Închideți-vă ochii și imaginați-vă că sunteți în noaptea aceea ieșirii din Egipt. Toiagul în mână, încălțămintea în picioare, brâul încins, în jurul mesei pascale, când știți că cu momente în urmă poate ați ajutat sau cap de familie ați pus sângele pe ușorii ușii și așteptați începutul călătoriei. Observați, pentru evrei, totul a început cu o călătorie, așa cum este și viața noastră creștină. Au intrat pe o poartă, sau mai bine spus, au ieșit pe o poartă de la moarte spre viață și au pornit pe un drum în călătoria lor, în nădejdea că vor ajunge la o țintă în Canaan, în țara promisă în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările pământului, spune Ezechiel în capitolul 20, versetul 6, pe care Dumnezeu însuși, mirele ceresc, a căutat-o pentru poporul lui, soția lui, pentru mireasa lui. Imaginați-vă acum toate aceste lucruri ridicate la un cu totul alt nivel. Și noi, spiritualicește vorbind, suntem într-o călătorie. Am început printre a intra pe o poartă și poarta o definește Petru, aducând înaintea noastră condițiile intrării pe o poartă, pocăința sau recunoașterea păcatelor și mărturisirea lor, dar apoi rezolvarea păcatelor prin îngroparea noastră împreună cu Domnul Iisus Hristos, prin botez și învierea noastră împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Iar dovada faptului că am intrat pe poartă de la moarte la viață este Duhul Sfânt care vine să coboare în noi, dar nu numai cei de atunci, ci peste toți cei care vor crede, dar care sunt departe, acum spune Petru, peste toți. Deci cine este poarta? Domnul Iisus Hristos, dar El este și calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât umblând cu El și pe calea care este El. Dar de ce avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pe cale? Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu este agentul sfințitor. El modelează în noi chipul Domnului Iisus Hristos. El ne dovedește vinovați în ce privește păcatul, ne invită sub crucea lui Hristos ca să ne curățim inimile, să putem relega relația, să putem călători mai departe. Ce ne-am face fără puterea Duhului Sfânt, legea Duhului de viață, care biruiește în noi legea păcatului și a morții? Dar ca Duhul să ne poată duce până la țintă, până la nunta mielului spre care se grăbește istoria, și dacă rămâi mireasa Lui și nu mori în pustie, ca și o bună parte dintre cei care au ieșit pe poarta sângelui în noaptea aceea ieșirii din Egipt, ca să ajungi la nunta mielului, trebuie să pui în mâna Duhului Sfânt instrumentele Harului. Acum nu ne mai mirăm de ce biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Instrumentele Harului sunt cuvântul și frații. Am văzut în duminicile trecute. Ori eu trebuie să strâng cuvântul meu în inima mea, să fie la îndemâna mea, să pot oferi Duhului Sfânt cuvântul, să lucreze, să taie în mine când este cazul. Dar la legătura frățească, noi de multe ori renunțăm din pricina adunărilor noastre publice. Nu-i suficient să stai unul în spatele celuilalt. Trebuie să stăm față în față și să veghem unii asupra altora, să ne ridicăm dacă este cazul. Și sub legătura frățească trebuie să se încoloneze și frângerea pâinii, de care vorbim în această dimineață, și rugăciunile. Pentru că vom insista pe frângerea pâinii, dați-mi voie să încep cu importanța acestui lucru, pe care nu-l pot sublinia eu mai bine decât a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și de aceea citez versetul 54 din Ioan, capitolul 6. Cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Toată povestea, și vom vedea mai târziu, este în contextul săturării pântecelui cu pâinea pe care a mulțit-o Domnul Iisus Hristos. Și El vine și de la pâinea pe care noi o frângem zilnic ne ridică ochii sau le ridică lor ochii la o altă pâine, la pâinea vieții, la pâinea care se coboară din cer. Și El vine și spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar ce se întâmplă la frângerea pâinii? Spuneam, la învățătura apostolilor auzim cuvântul. Dar nu-i suficient să auzi un lucru, trebuie să-l și înțelegi, nu-i așa? Ori ca să-l înțelegi, trebuie să-l frămânți, trebuie să pui întrebări de la observare, la interpretare. Nu poți veni decât pe calea întrebărilor. Ori întrebările nu le poți pune în conferințe și în întâlniri publice, ci întrebările le punem în legătura frățească. Și frământând cuvântul, îl înțelegem și numai cel care aude și înțelege cuvântul aduce rod, spune Domnul Iisus în pilda semănătorului. Dar ce se întâmplă la frângerea pâinii? Dacă priviți imaginea care urmează, ne prezentăm ca și comunitate, și comunitate poate fi familia mea, nu-i vorba de unul, ci de câțiva, familia mea, ne prezentăm în fața cuvântului întrupat, înviat, glorificat, promițându-i să mâncăm cuvântul și să-l lăsăm să ne transforme într-un chipul și asemănarea lui. Oare de ce a spus Domnul Iisus în Ioan capitolul 6, capitolul 14, versetul 21? Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Observați, cine are poruncile mele, a mâncat trupul lui Hristos, a bea sângele lui, înseamnă a te hrăni cu cuvântul Scripturilor, cu cuvântul lui Dumnezeu. El este cuvântul întrupat, cuvântul scris, înviat și glorificat. El este cuvântul, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Atunci când noi întindem mâna după acea bucățică de pâine și după paharul de vin, dragii mei, facem o promisiune lui Dumnezeu. Îi promitem că trăim cu cuvântul pe care l-am auzit, că lăsăm să pătrundă în noi, să ne transforme. Dar de cele mai multe ori, urechea noastră a devenit șută, dragii mei, și surdă. Au urechi și n-aud, au ochi și nu văd. Se plânge Dumnezeu de poporul lui și îmi pare rău, dar așa suntem de cele mai multe ori. Citim Biblia și închidem întrerupătoarele, ascultăm predica și afară discutăm despre verși uscate. Când și unde folosim frângerea pâinii pentru a ne gândi la cuvântul pe care l-am auzit ca să-l trăim și să ne transforme într-un chipul și asemănarea cuvântului întrupat. Mâna întinsă este o promisiune pe care o facem cuvântului că-l vom mânca, cuvântului întrupat, că-l vom mânca pe cel auzit și îl vom lăsa să ne transforme. Spuneți-mi, unde în altă parte decât la cina Domnului putem fi mai aproape de bătăile inimii mirelui nostru ceresc? Este cel mai mare act de iubire pe care l-a cunoscut vreodată istoria. Acolo Dumnezeu, Creatorul, s-a lăsat frânt în locul tău și în locul meu, pentru că în felul acesta eu să am viață, să mă poată invita înapoi în prezența Lui, să mă facă compatibil cu cerul, cu sfințenia Lui. Unde în altă parte? Dar atunci când întindem mâna în blid, facem două lucruri, privim înapoi și privim înainte. Privim înapoi cu recunoștință la momentul acela de pe calvar, la momentul în care Domnul Iisus Hristos a strigat, s-a isprăvit, unde trupul Lui s-a frâns și ne-a deschis o cale nouă și vie, până în prezența Tatălui, până în Sfânta Sfintelor. Acolo la cină ne aducem aminte de momentul acela. Dar nu privim doar înapoi, ci privim înainte, pentru că El va reveni. Există o nuntă a mielului, istoria leargă, se grăbește, cerul întreg așteaptă momentul respectiv, când va fi marea sărbătoare, când îl va bea nou cu noi, vinul, rodul viței, la masa Domnului, împărăția Lui. Dar puțin dintre noi mai ținem, păstrăm legătura între cina Domnului, și o aveți în fața voastră, da? Între cina Domnului și masa pascală. Și din pricina aceasta am pierdut foarte multe din principiile care trebuie să guverneze cina Domnului, gestul pe care îl facem noi. Dar de ce să le punem pe cele două împreună când sunt între noi oameni care neagă o astfel de legătură? Una e una, alta e alta. Dragii mei, priviți imaginea din fața voastră. Am așezat sub tocul ușii pe care s-a pus sângele mielului pascal și vinul și pâinea. Toate erau pe masă înainte de a pleca din Egipt. Și pâinea și vinul și mielul, fript, dragii mei, și junghiat în locul lor, sângele lui era pe ușorii ușii. Dar nu fac eu această legătură, o face Scriptura. Și Scriptura nu poate fi desființată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 26, versetul 17. În ziua întâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Domnul Iisus și l-au întrebat, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Nu era vorba de cina Domnului, ci era vorba de masa pascală comemorată de 16 secole. Erau ucenicii și Domnul Iisus, unde vrei să-ți pregătim Paștele? s-au așezat la masă după rânduiala și ritualurile cunoscute de absolut toată lumea în vremea respectivă, pentru că fiecare familie repeta lucrul acesta de Paște, s-așezau ca familie în jurul mesei pascale. Acum este Domnul Iisus cu familia lui nouă, cu ucenicii săi. Versetul 26. Pe când mâncau, mâncau ce? Mâncau masa pascală, tocmai terminaseră de mâncat mielul, da? Și băuseră deja două pahare din cele patru care îl bea și cel mai sărac la masa pascală. Și când a ajuns la paharul al treilea, la paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, spuneau rabinii și spune și Pavel în capitolul 10, Domnul Iisus a luat o pâine, a frânt-o, le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Toți știau ce sărbătoreau, pentru că la masa pascală, ceea ce făcea capul familiei sau cel care prezida peste masa pascală, lua fiecare meniu de pe masă, mai întâi ridica mielul și vorbea despre mielul junghiat, apoi lua pâinea de dospită și vorbea despre călătoria lor după ieșirea din Egipt, apoi lua ierburile amare și aduceau aminte de istoria robiei lor și apoi luau paharele de vin pe care le beau în cinstea Domnului, sărbătorindu-L pe El. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, și mielul era încă cu ce-a mai rămas din el pe masă. Dar cine ești tu ca să substitui mielului de Paște, trupul tău? Dragii mei, Scriptura spune că El este cel întâi născut din toată zidirea. Nu-i credeți pe martorul Iehova care adaugă în versetul 15 încă un cuvințel ca să-L facă pe Hristos primul din zidirea lui Dumnezeu și celelalte să vină după El. Nu! Cel întâi născut din toată zidirea vorbește despre autoritatea Lui unică de răscumpărător asupra întregii zidiri. Mai țineți minte când Naomi se întoarce cu Rut în Betlehem, în casa pâinii, și când Boaz își deschide ochii și vrea să o răscumpere pe Rut și nu poate pentru că era un altul care avea drept de răscumpărare și la poarta cetății trebuie să vină să negocieze. Și când omul aude că trebuie să ia și pe Rut împreună cu Naomi, zice, nu mulțumesc, și scoate păpucul și îl dă lui Boaz. Și Boaz devine răscumpărătorul. Domnul Iisus nu și-a scos pantoful, nici nu avea, sau sandala, s-o da cuiva. El a rămas răscumpărătorul, cel întâi născut din toată zidirea. Prin El au fost făcute toate lucrurile și prin El este realizată răscumpărarea noastră. De ce? Pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în Ghețimani, când a fost înaintea paharului pe care n-ar fi vrut să-l bea, a zis totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și în felul acesta s-a mers până la capăt în hotărârea lui de a răscumpăra întreaga zidire. Versetul 27 continuă, apoi după cine a luat un pahar și l-a dat zicând, beți toți din el, căci paharul acesta este sângele legământului cel nou care se varsă pentru iertarea păcatelor multora. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea cu voi rodul acestei vițe până când îl voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Dar o masă pascală timp de 16 secole avea tiparele ei pe care capul familiei sau președintele masei, dacă erau mai multe familii adunate, trebuia să le respecte cu rigurozitate și Domnul Iisus a făcut-o împreună cu ucenicii săi, toți erau evrei. Masa pascală se termina cu o cântare. Și versetul 30 continuă. După ce au mâncat, au cântat cântarea. Cântarea era psalmul 113 la 118, Halelul. Prima jumătate, primii doi psalmi se cântau la început. Toată lumea era flămândă, nu întindeau prea mult. Dar acum erau sătui, masa era terminată și cântau psalmii 115 la 118. Textul spune, după ce au cântat cântarea, au plecat în muntele măslinilor. Cine ar putea nega faptul că masa pascală este așezată pe vatra, sau cina Domnului pe vatra mesei pascale? Dragii mei, este o legătură între umbră și realitate? Umbra este sub mine, pentru că luminile vin de sus, cu siguranță. Dar umbra este masa pascală, trupul care a aruncat umbra este Hristos, spune Pavel în Galateni. în Coloseni, capitolul 2, trupul este Hristos. Deci timp de 16 secole, umbra trebuia să păstreze principiile care trebuie să fie prezente apoi și în trupul care a aruncat umbra, adică în cina Domnului. Masa pascală era deci o prefigurare a lucrurilor pe care a trebuit să vină Hristos să le împlinească. Și cina Domnului este împlinirea tuturor acestor prefigurări de 16 secole. Dar ce interesant este că Dumnezeu pune în aceste simboluri un conținut cu totul nou. Noi nu ne mai întoarcem, n-avem un miel pe masă, n-avem ierburi amare și pâine nedospită, dragii mei. Noi nu mai celebrăm într-un fel ceea ce celebrau israeliții timp de 16 secole. Toată sărbătoarea s-a încărcat cu un conținut nou. Acum este mielul lui Dumnezeu pe care îl celebrăm. Este Fiul lui Dumnezeu care s-a frânt pe cruce, dacă nu cumva le-am pierdut pe drum. Ce făceau ei atunci? Ei, dragii mei, celebrau izbăvirea lor din robia egipteană, din mâinile lui Faraon. Ce facem noi la cina Domnului? Celebrăm izbăvirea lor și a noastră din ghearele lui Satan, din robia păcatului. Și ei și noi suntem dimpreună mântuiți prin aceeași jertfă a întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Tot ce au avut ei 16 secole era umbră, era o prefigurare. Noi avem realitatea și celebrăm realitatea în mijlocul nostru. Deci, principiile care guvernau masa pascală, aș vrea să le înșirăm, să le deducem mai întâi din text și apoi să ne întrebăm dacă trebuie sau nu trebuie să le regăsim și la cina Domnului și de ce am pierdut o parte dintre ele. Ascultați ce scrie Moise în Levitic capitolul 23, unde sunt înșirate toate sărbătorile Domnului, începând cu sabatul și terminând cu jubileul, cu sărbătoarea supersabatică. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți rosti sau le veți hotărî la vremile potrivite, la vremile hotărâte. Două principii pot deduce din aceste prime versete. În primul rând, dacă sărbătorile sunt ale Domnului și Paștele era ale Domnului și Masa Pascală era a Domnului, cel sărbătorit cine trebuia să fie? Domnul. Este un prim principiu extrem de important. Cel sărbătorit trebuia să fie Domnul. Dar trebuiau vestite cu adunări sfinte. Cu alte cuvinte, nu sărbătoresc personal. Mântuirea este privată? Nu. E personală, dar nu e privată. Și atunci am nevoie de frații mei. Sărbătorim în comunitate sărbătoarea. Deci este al doilea principiu. Sărbătoarea are o componentă, o valență comunitară pe care niciunul dintre noi nu o poate nega. Dar există un al treilea principiu important. Masa pascală se serba în familie. Nu la adunările de mii de oameni, ci se serba în familie. Priviți imaginea din fața voastră. Nu știu câte familii sunt adunate, pentru că textul spune, dacă un miel este prea mult pentru o familie, să ia pentru două familii. Familiile se adunau la oaltă, alegeau un președinte, îl vedeți acolo în față și vedeți întreaga familie trecând prin tot ritualul dictat de cuvântul lui Dumnezeu. De la copii până la soții, până la adulți, toată lumea trebuia să respecte ritualul în fiecare an. Iar capul familiei avea obligația să nu scape nimic din tot ritualul de la masa pascală. În capitolul 12, când se pregăteau de noaptea ieșirii din Egipt, Domnul a vorbit lui Moise și Aaron în țara Egiptului și a zis: vorbește întregii adunări a lui Israel și spune-le, sau spune-i adunării, în ziua a 10-a, a lunii acesteia, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Observați, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ce a gândit Dumnezeu despre sărbătorirea mesei pascale? Mii de oameni? Nu. O familie, cu un cap de familie care să vegheze ca toată familia să fie implicată și să înțeleagă ritualul de la un cap la celălalt. Masa pascală, deci, se sărba în familie. Care era câștigul? Al treilea principiu. Capul familiei avea obligația să joace rolul de preot în seara aceea. Dar întrebarea este, Oare se cuvenea să facă lucrul acesta? Într-adevăr, preoția avea multe niveluri. În Israel era marele preot, erau preoții, erau leviții, nimeni nu se putea apropia de cortul întâlnirii, nimeni nu putea lua locul unul celuilalt. Ozia a încercat să o facă și l-a umplut Dumnezeu de lepră. Erau rânduieli, dar exista un sens în care fiecare israelit era un preot. Ascultați ce le spune Domnul la Sinai: îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. O împărăție de preoți este făcută din preoți, e adevărat? Altfel, cuvântul n-are sens. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Dar mă duc în capitolul 13, unde Dumnezeu a poruncit celebrarea Paștelui când vor intra în țară, deci în viitor. Și timp de 16 secole au făcut-o. Versetul 8 din capitolul 13: să spui fiului tău. Dacă ar fi vorba de mare preot, trebuia să fie cel puțin fiilor tăi. Dar Israel, deși erau copiii lui Dumnezeu, nu erau fiii marelui preot. Cu alte cuvinte, numai un tată putea vorbi în felul acesta copilului său: să spui fiului tău. Aceasta este spre pomenirea celor pe care Domnul le-a făcut pentru mine, spunea tatăl. Acum puneți-vă în păpucii lui. Suntem la 3500 de ani distanță de la ieșirea din Egipt. De ce vorbește ca și cum el însuși ar fi fost acolo? Pentru că asta trebuia să se întâmple la masa pascală. Acestea sunt lucrurile pe care le-a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Și al patrulea principiu este că celebrarea mesei pascale trebuia să mă ducă cu gândul înapoi, ca și cum aș fi fost eu însumi prezent acolo, eu însumi încins, cu toiagul în mână, pregătit de drum și pornit în călătorie, așteptând să trec prin poarta sângelui spre țara făgăduinței lui Dumnezeu. Dar ascultați versetul 9. Să fie pentru tine ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între fruntarii, da? Acum evrei, indieni își pun un punct, evrei își pun o cutiuță cu legea Domnului. Dar oare ce a vrut să spună Dumnezeu? Că noi am mecanizat toate lucrurile și le-am pierdut conținutul, dragii mei. Să fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte. Dacă vă vine ceva în minte, mie îmi vine în minte 666, numărul fiarei din Apocalipsa, pe care îl primești pe frunte și pe mână, în gândirea și în trăirea ta de zi cu zi. Cum să evit lucrul acesta? Dragii mei, suntem îngroziți. Pandemia ne-a dus într-o situație în care încearcă alții să fim controlați și ne va spune cineva: dacă n-ai chipul pe tine, nu poți vinde și cumpăra, putem ști dacă ai fost vaccinat sau nu, dacă ești sau nu în pericol. Cine știe ce se pregătește pentru noi? Dragii mei, nu cădeți în trapa acestor lucruri. Aici nu e vorba de lucruri materiale, e vorba de lucruri spirituale. Oare de ce spune să fie un semn pe mâna ta, adică în trăirea ta de zi cu zi, în faptele tale, și pe frunte, în gândirea ta, pentru ca legea Domnului să fie necurmată în gura ta? Observați care e povestea? Care este miza? Miza nu este ce ai pe mână și ce ai pe frunte, miza este dacă legea Domnului este în inima ta și dacă trăiești în ascultare de El. Căci cu mână puternică te-a scos Dumnezeu din Egipt. Și asta ne aduce în fața unui alt principiu, ultimul, al cincilea. Ei celebrau, refocalizându-se pe importanța ascultării de Dumnezeu. Dragii mei, asta trebuie să se întâmple. Când plecăm de la adunare, ar trebui să fim refocalizați pe ascultarea de Dumnezeu. Ascultați ce le cere Dumnezeu, care sunt condițiile legământului de la Sinai, capitolul 19, versetele 4 la 6. Ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, și aici vorba nu de intrarea pe poartă, ci este vorba de umblarea pe cale. Ei încă nu ajunseră la Sinai, veți fi ai mei dintre toate familiile pământului, că tot pământul este al meu. Încă nu erau ai Domnului, deși au trecut prin poartă, ești al Domnului la sfârșitul drumului, ei au murit în pustie, majoritatea dintre ei, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise coboară de pe munte, adune pe bătrâni, le spune cerința lui Dumnezeu, ei spun cu toții, vom face tot ce a zis Domnul. Iar în capitolul 24, când se stropește cartea legii cu sânge, se celebrează legământul în prezența Domnului, poporul rostește de două ori, vom face tot ce a zis Domnul. Care este ținta tuturor lucrurilor? Ascultarea de Dumnezeu. Ținta poruncii este dragostea, care înseamnă dragostea de Dumnezeu și stămpăzirea poruncilor Lui și dragostea de semeni. Care sunt, deci, principiile care guvernau masa pascală? 1. Cel sărbătorit era Domnul, pentru că toate sărbătorile erau ale Lui. 2. Sărbătoarea trebuie să aibă o valență comunitară, începea în familie și continua în ziua 15-a a lunii cu o adunare sfântă și la sfârșitul praznicului azimilor cu o altă adunare sfântă. Dar adunarea sfântă începea în familie în jurul mesei pascale. În al treilea rând, capul familiei avea obligația să-și instruiască copiii și să-și implice copiii în înțelegerea întregii istorii a izbăvirii din Egipt. Începea cu Avram, care era un arameu, pribeag, care a ajuns chemat afară din familia lui, a ajuns în țară, apoi descendenții lui în robia din Egipt, după 430 de ani, Moise a eliberat din Egipt și toată istoria aceasta era povestită de capul familiei. Oare câți din capii familiei din zilele noastre ar mai putea povesti esența istoriei izbăvirii noastre? În al patrulea rând, când întindeau mâna în blid, ei se pomeneau acolo în Egipt, în noaptea aceea, cu toiagul în mână, cu brâul încins, cu încălțămintea în picioare, pregătiți pentru călătorie spre a ajunge în țara promisă. Și în al cincilea rând, comemorau cina Domnului, sau nu cina Domnului, cina pascală, focalizându-și, refocalizându-și viața pe imperativul ascultării de Dumnezeu. Notați, vă rog, cele două semne pe frunte și pe mână. Refocalizau gândirea lor și trăirea lor pe imperativul ascultării de Dumnezeu. Sau aș putea spune, în termenii de mai târziu, a jertfelor cu care israelitul venea la altar, ei își refocalizau relația pe coordonatele cardinale ale relației. Aparținem lui Dumnezeu în întregime, dar să o pun personal, aparțin lui Dumnezeu în întregime, depind de El în toate lucrurile și Lui dau socoteală pentru toate. 5 principii care guvernau masa pascală, care dintre ele trebuie să fie prezente și la cina Domnului? Care dintre ele? Dați-mi voie să le iau pe rând. Cina fiind a Domnului, vă întreb pe dumneavoastră, cine trebuia să fie cel sau trebuie să fie cel sărbătorit? Eu? Nu. Trupul lui s-a frânt. Trupul lui s-a frânt. Sângele lui s-a vărsat. El este cel sărbătorit. Atunci când frângem pâinea, citim textul din Corinteni, capitolul 11, versetele 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea care am fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Observați, toate reflectoarele întoarse spre Domnul Iisus Hristos, trupul meu care se frânge pentru voi. Care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea cui? A mea, spune Domnul Iisus. Tot astfel, după cine a luat un pahar și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ori de câte ori înseamnă o dată pe an? O dată pe lună? O dată la săptămână? O dată la trimestru? Vă las pe voi să judecați, dar sunt cuvintele Domnului Iisus. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, nu pâinea și paharul sunt importante, dragii mei, ci ceea ce vestim prin ele. Vestiți moartea Domnului și îl pomeniți pe Domnul. Deci până va veni El, asta este funcția care ar trebui păstrată, să vestim moartea Lui și să-L pomenim pe El. Cel sărbătorit trebuie să fie Domnul, dar sărbătoarea trebuie să aibă o componentă, o valență comunitară, pornind din familie și terminând în întreaga adunare. Pornind din familie și terminând în întreaga adunare. Țineți minte ce făceau israeliții? Domnul le-a spus foarte clar în capitolul 12, prin Moise și Aron, vorbiți întregii adunări al copiilor lui Israel. În ziua 10-a a lunii acesteia, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Observați cele două dimensiuni ale comunității. Vorbiți întregii adunări a lui Israel, dar fiecare celebra în familia lui Paștele. Istoria izbăvirii din Egipt. Cum se îmbucă cele două lucruri? Ce am pierdut noi în zilele noastre? Dragii mei, pentru evrei, masa pascală era o masă în familie. O masă în familie în care toți participau la tot ritualul și în felul acesta s-a imprima în ei acest adevăr. M-am întrebat, de ce toate celelalte civilizații au dispărut de pe pământ? Evreii au rămas în ciuda acestor lucruri. Da, am putea spune, Domnul i-a păstrat și este adevărat. Dar cum i-a păstrat? Tocmai prin legile pe care le-a dat Dumnezeu. Imaginează-ți de mic copil să știi exact care sunt rădăcinile tale, de ce ești altfel. Știți care era prima întrebare pe care tatăl o punea fiului celui mai tânăr? De ce seara asta este diferită de toate celelalte seri? Și copilul trebuia să răspundă. Și urma o cascadă de întrebări la care copilul trebuia să răspundă. Dacă era prea mic, îl ajuta tatăl. Dar toată istoria era depănată înaintea lor. Dar să venim la biserica primară, pentru că noi nu mai suntem sub vechiul legământ. La biserica primară, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Mă întreb, cum practica biserica primară aceste patru lucruri? Versetul 46 din capitolul 2, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Oare de ce? Dragii mei, abia întorși la Hristos și au auzit diferența dintre ce a fost și noul pe care Iisus Hristos l-a adus. Veneau în pridvorul lui Solomon și miile de oameni ascultau învățătura apostolilor. Dar imaginați-vă frângerea pâinii în adunarea respectivă, în pridvorul lui Solomon, sub privirile mai marilor norodului care l-au răstignit pe Hristos. Vremurile erau ostile. În niciun caz frângerea pâinii nu putea fi făcută acolo, pe deasupra. Frângerea pâinii au învățat ei în 16 secole că este o masă îmbelșugată. Cu mielul pe masă, cu vinul pe masă, cu... să lămuresc povestea cu vinul. Zice, când au amestecat primul pahar, pentru că ei n-aveau apă curată ca noi, ei amestecau apa cu vin pentru stomacul lor. Și așa putea și cel mai sărac dintre ei să bea 4 pahare de vin în seara mesei pascale și dacă n-avea bani, din cutia milei trebuia să-i se cumpere lucrul acesta, spun rabinii. Deci, în pridvorul lui Solomon, ei auzeau cuvântul, dar nu puteau frânge pâinea acolo. Și textul continuă, în același verset, în partea a doua, frângeau pâinea acasă și la o hrană cu bucurie și curăție de inimă. Imaginați-vă scena, familia adunată, poate familia extinsă, cu cei care veniseră la sărbătoare și n-au mai plecat acasă, familia extinsă și capul familiei nu recapitula istoria ieșirii din Egipt, ci împlinirea acestor lucruri în Domnul Iisus Hristos. Pavel adună totul în esența Evangheliei, în capitolul 15 din 1 Corinteni. A murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a fost îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat la cei 12, la peste 500 de frați odată. Și lucrurile acestea au devenit, dragii mei, parte din comunitate. Textul acesta din Corinteni, spun teologii, că este una din cele mai vechi crezuri pe care biserica le rostea, cel mic și cel mare, pentru că le învățau la frângerea pâinii, le învățau la frângerea pâinii și s-au păstrat în felul acesta, înainte ca evangheliile să fi fost scrise. Frângerea pâinii, deci, în biserica primară, era o sărbătoare a familiei. Dar noi vedem frângerea pâinii, mai ales că o luăm o dată pe an, ca un lucru pe care nici n-am știut cum să-l facem în pandemia asta și ne-am fâstăcit toată țara pentru că n-am știut, da, ce să schimbăm în situațiile noi. Pentru evrei, și frângerea pâinii pentru biserica primară era la mesele lor de fiecare zi. Dați-mi voie să vă aduc două exemple. În primul rând, în după masa învierii, doi din ucenici pleacă acasă amărâți și povesteau între ei și un străin îi ajunge pe drum și ce povestiți între voi? Tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în zilele astea Ierusalim? Nu, ce s-a întâmplat? Și ei își varsă sufletul înaintea lui Hristos și Hristos zice, o nepricepuților zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus Moise și prorocii. Și a început și în toate scripturile a tâlcuit ce era cu privire la ei și ei stăteau și ascultau fascinați și cum sunt numai 6 mile până în Emaus, s-a înserat pe când au ajuns acasă, pentru că probabil făceau 2 pași înainte și 2 înapoi și ascultau cea mai extraordinară cristologie din Vechiul Testament pe care a auzit-o cineva vreodată din gura lui Hristos. Și străinul de să plece mai departe. Ei au ajuns la ușa casei lor. Zice, este spre seară. Vino și rămâi cu noi. Străinul se întoarce, intră cu ei și nu știu cine le-a pus masa și ce au avut pe masă. Nu cred că era o masă îmbelșugată, era o masă obișnuită. S-au așezat la masă, străinul a luat pâine și a frânt-o. Erau încă în sărbătoarea azimilor. Era pască pe masă, a frânt-o. Și în momentul acela, după ce a rostit binecuvântarea și a frânt pâinea, li s-a deschis ochii și l-au cunoscut, el a dispărut dintre ei. Dați-mi voie să vă aduc într-o situație și mai neobișnuită. Pavel este în drum spre Roma, ca prizonier, pe o corabie. El le spune la corabier, nu porniți la drum. El avusese nu știu câte naufragii. Știa semnele vremurilor. Nu porniți la drum, nu-i vreme de navigat. N-au vrut să-l asculte. Ca unii care se credeau stăpâni pe cârme și pe țintă. Și-au pornit la drum și-au intrat într-o furtună cumplită și toată corabia se desfăcea și-au aruncat totul peste bord. 2 săptămâni n-au văzut soarele. Ne pierdusem nădejdea de viață, spune Luca. Ne pierdusem nădejdea de viață. Și Dumnezeu îi se arată în vis și îi spune, Pavel, îți dau pe toți cei de corabie. Erau sute de oameni acolo. Și Pavel se scoală dimineața, adună pe toți, oameni buni, n-ați mai pus nimic în gură de o bună vreme. Dumnezeu mi-a promis că numai corabia va pieri, voi veți fi salvați. A luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a început să mănânce. Cum se poate ca în biserica primară, frângerea pâinii la mesele obișnuite, să fi fost cam salmii regal mesianici, o trambulină care să te ducă spre o altă zare, o scară care să te mute într-o altă realitate, într-o altă realitate. Interesant, și când în ziua întâi a săptămânii, în fapte 20, biserica din Efes era adunată la oaltă, era o zi specială pentru că era ultima seară cu Pavel, a doua zi urma să plece, nu-l vor mai vedea niciodată. Știți povestea cu Eutich care cade de la catul al treilea și Pavel fuge jos, îl dă viu în brațele mamei lui, se urcă sus, zice, frânt, după ce a frânt pâinea, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt pâinea, au mâncat probabil masa din seara respectivă și Pavel a vorbit până în zorii zilei și a plecat. Pentru creștinii din primul veac, frângerea pâinii nu era doar o problemă pentru trupul lor, dragii mei, ci era și semnul care îi ducea spre omul cel nou, născut din nou prin jertfa lui Hristos. Era mult mai mult. Ascultați ce spune Scriptura. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cum altfel ar fi putut împlini biserica primară principiul din versetul 31 din 1 Corinteni, capitolul 10? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Biserica din Corint a mâncat și a băut, dar n-a făcut lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Și Pavel trebuie să-i mustre, dragii mei, vă adunați la cina Domnului să vă faceți mai răi, nu mai buni. Oare ce din toate acestea ar trebui să fie prezente și între noi? Dați-mi voie să revin la textul din Ioan, capitolul 6, dar lăsați-mă să creionez contextul. Mulțimile s-au adunat în fața Domnului Iisus și a început să le vorbească. S-a făcut seară și le spune la ucenici, dați-le de mâncare. Doamne, dar n-avem nimic. Uite aici este un copilaș cu câteva pâinișoare și câțiva a uitat să-și mănânce ce i-a pus mama în traistă. Aduceți-le la mine. Iisus îi pune să așeze în cioporuri, da? Și ia pâinile, le frânge după ce a mulțumit lui Dumnezeu. Exact același fenomen. Mulțumit tatălui, a frânt pâinea și l-a dat-o, zis, luați, mâncați. Și a săturat mii de oameni. Și după ce a săturat mii de oameni, s-a urcat în corabie și a trecut dincolo. Și oamenii îl căutau. Corabia e adevărat că a plecat înaintea lui și l-a venit pe ape și a intrat în corabie cu ucenicii. Și când l-au găsit, zice, cum ai ajuns aici? Și Domnul Iisus se uită la el și se spune, mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea. După care se uită la ei și zice, lucrați pentru mâncarea nepieritoare. pentru mâncarea care rămâne, pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și ei consternați, dar părinții noștri au mâncat mană din pustie, din ceruri. Zice, da? Tu ce semn faci ca să-L vedem și să credem în ce ne spui? Și Domnul Iisus răspunde, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu, rămâne în mine, da? Și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis și eu rămân în Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine, rămâne în mine, spune Scriptura. Astfel este pâinea care se coboară din cer și care dă lumii viață, adaug eu, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au pierit. Cine mănâncă pâinea aceasta, adică pe mine, nu va pieri în veac sau va trăi în veac. Ce ar trebui să se întâmple la frângerea pâinii? În învățătura apostolilor auzim cuvântul, în legătura frățească înțelegem cuvântul. La frângerea pâinii, adunați în jurul cuvântului, când întindem mâna să luăm pâinea și vinul, îi promitem că vom mânca cuvântul și îl vom lăsa să ne transforme într-un chipul și asemănarea cuvântului. Oare de ce am pierdut lucrul acesta? Dragii mei, când vin să-mi satur pântecele și întind mâna în grabă după pâine că mi-e foame, nici nu mai pot să aștept pe ceilalți. De ce uit că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Cum ar fi dacă la fiecare masă ne-am aduce aminte de lucrul acesta și ne-am rușina pentru că n-am avut timp pentru cuvânt? Nici eu, nici copiii mei. Cum ar fi? Frângerea pâinii se făcea în familie și câștigul imens era că în Israel, dragii mei, și în biserica primară, fiecare cap de familie trebuia să știe, să-și instruiască propria familie și proprii copiii cu toată istoria răscumpărării. Fiecare cap de familie. Și ăsta era marele lor câștig. Principiul al treilea, trebuie să fie prezent și la cina Domnului. Noi sărbătorim și capul de familie ar trebui să vorbească întregii familii despre însemnătatea, înțelesul cinei Domnului. Dar al patrulea principiu nu poate lipsi nici el. Cum ar fi să sărbătorim, să întindem mâna după pâine și vin ca și cum și noi am fi fost pe cruce cu Hristos? Hai, Benica, acum vorbești. Nu, dragii mei, vă întreb, ce l-a îndemnat pe Pavel să rostească adevărul din Galateni 2:20? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră textul. Eu îl văd bătut pe lemn, pe Pavel, în cruce, pe cruce, în Hristos. Așa cum noi toți am fost în coapsele primului Adam, noi toți am fost în coapsele celui de-al doilea Adam și la cina Domnului evreul făcea ceea ce a fost obișnuit 16 secole. Aceasta este ceea ce mi-a făcut mie Domnul când am ieșit eu din Egipt. Dragii mei, cum ar fi copiii noștri să crească cu acest adevăr? Am fost răstignit împreună cu Hristos. După care părintele să-i spună, dar stai puțin, e adevărat, toată lumea a fost în Hristos pe cruce, pentru că El și-a dat viața ca răscumpărare pentru toți, spune Scriptura. Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Dar tu trebuie să-ți apropii, să-ți actualizezi jertfa Domnului Iisus Hristos și copilul îți va spune cum se face lucrul acesta. Și ei putea citi Coloseni capitolul 2 de la versetul 11. Am fost îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El. Va veni vremea când tu însuți îi vei spune copilului tău, va trebui să devii parte din trupul lui Hristos făcând lucrul acesta. Dar unde să o învețe? La catecheza de 2 ceasuri, dragii mei? Unde să învețe lucrul acesta? La școala duminecală, noi am delegat toate aceste lucruri și noi, părinți, avem impresia că am scăpat de responsabilitate. Și al cincilea principiu. Cum ar fi ca la masa Domnului să ne refocalizăm pe imperativul ascultării de El. Dragii mei, copiii noștri ne vor urmări cu toată atenția, ei vor vedea toată fățărnicia din viața noastră, pentru că noi spunem ceea ce Pavel spune și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ascultați-l pe Ioan, scriind în prima lui epistolă, primele 6 versete din capitolul 2. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. După ce am rostit Galaten 2:20 la cină, ar trebui să cântăm cântarea din 1 Ioan, capitolul 2, primele 6 versete. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ce mare har este că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și avem încă pe masă pâinea și vinul. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Da? Versetul 5. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Dragostea lui Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu, care stă în păzirea poruncilor lui, și poruncile lui nu sunt grele. Da? Nu sunt grele. Versetul 6. Cine zice că rămâne în el, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Unde în altă parte decât la masa Domnului sunt mai adevărate aceste cuvinte și mai aproape de inima noastră? Unde în altă parte suntem mai aproape de bătăile inimii mirelui nostru ceresc decât atunci când celebrăm cel mai incredibil act de iubire care a fost vreodată în istorie? Da, în pridvorul lui Solomon auzeau învățătura apostolilor, dar frângând pâine acasă și luând rana cu bucurie și curăție de inimă, ei, dragii mei, își reîmprospătau într-un fel adevărurile fundamentale, își curățau mintea și faptele, își refocalizau gândirea și trăirea pe imperativul ascultării de Dumnezeu, își refocalizau viața pe coordonatele cardinale ale relației cu Dumnezeu. Toți știm rugăciunea Tatăl nostru, nu-i așa? Înghânați-o cu mine, dar dați-mi voie să încep mai întâi cu adevărurile pe care le rostim. Aparțin lui Dumnezeu în întregime. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar depinde El în întregime. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Dar eu am câștigat-o, eu am cumpărat-o de la Panemar. E adevărat, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Dar știi cine îți dă viață? Cine îți dă sănătate? Cât de repede se pot frânge toate? Cât de repede Dumnezeu poate îngenunchea o lume întreagă printr-un virus nevăzut? Depindem de Dumnezeu în întregime. Și apoi Lui dăm socoteală pentru tot ce gândim, pentru motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Dragii mei, dați-mi voi ca la aplicație să pun două întrebări. Știu că vor fi dureroase și nu vă cer nici să le credeți, nici să le practicați, ci să le judecați. O primă întrebare. Ce-am pierdut noi ca biserică prin instituționalizarea cinei Domnului? O, nu poate frânge oricine, nu poate rosti binecuvântarea oricine. Pandemia, dragii mei, ne-a debusolat pe toți. De Paște n-am mai știut ce să facem, a început o ceartă pe internet între noi de ce se poate și ce nu se poate face. Unii au zis, da, nu ne putem întâlni decât după ce trece pandemia, dar dacă durează încă 2 ani. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însuși. Ce-am pierdut prin instituționalizarea cinei Domnului? În primul rând, legătura frățească din jurul mesei Domnului. Nu mai apucăm, suntem prea ocupați cu bucățica de pâine în mână și cu păhărelul în mână, prea ocupați cu noi înșine. E adevărat, Scriptura spune fiecare să se cerceteze pe el însuși și așa să mănânce. Dar oare când m-am cercetat și văd legăturile celui rău în viața mea, cui să le spun, cu cine să mă rog, cu cine să le împărtășesc? Le spun Domnului în rugăciune, așa superficial, în cele 10 minute în care cina se termină, am pierdut legătura frățească din jurul mesei Domnului. Și în felul acesta am pierdut și conștiența prezenței Lui permanente cu noi. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta. Și am pierdut, dragii mei, nu numai conștiența prezenței, ci și a dependenței noastre de jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem impresia, și de aici vine toată teologia transubstanțierii, că dacă noi luăm pâinea aceasta peste care cineva anume s-a rugat, ea devine trupul lui Hristos și vinul devine sângele lui Hristos și dacă odată pe an le beau, asta îmi rezolvă problemele. Nu, dragii mei, cum am ajuns la astfel de lucruri? Cum am ajuns la ele? Am pierdut conștiința dependenței noastre de jertfa Domnului Iisus Hristos în fiecare moment. Dar ce-i mai trist, am pierdut nădejdea revenirii Lui. El vorbea cu voi nou în împărăția mea. Imaginează-ți dacă repeți lucrul acesta în fiecare zi. În fiecare zi. Se sădește în tine nădejdea revenirii Lui Hristos. Și aproape că-ți termini ziua zicând, Maranata, vino Doamne Iisuse, Maranata. Dar ce-i mai trist, capii de familie au pierdut ocazia de a vorbi copiilor lor despre ce înseamnă lucrurile acestea. Îi ținem la școala duminecală, la cina Domnului. Când fata mea avea 10 ani, Nora a adus-o în biserică și când a venit cina, ea nu s-a putut stăpâni și cu voce tare a zis, Mamă, ce e asta? Și Nora a zis, la nicio cină nu mai lipsești, vii cu mine aici. Da. Ce e asta? Trec ani și nu mai vorbim copiilor noștri despre frângerea trupului lui Hristos. Și asta este una din uriașele pierderi pe care le avem noi astăzi. Dați-mi voie să pun o altă întrebare. Cum am putea recâștiga ceea ce am pierdut? De ani de zile vorbim despre conceptul Părintelui Spiritual și la botezuri veți vedea și în cele care urmează vor veni împreună cu cei care se botează părinților spirituale în ghilimele. Nu știu dacă vreunul dintre ei știe ce înseamnă asta. Dar imaginați-vă când capul de familie trebuia să repete istoria mântuirii înaintea copiilor lui. Cine ar trebui să fie părintele spiritual al copiilor? A, când vine cineva de afară, are nevoie de unul dintre noi. Așa este. Dar copiii noștri ar trebui evangelizați de noi, nu numai prin vorbe, ci prin fapte, dragii mei. Viața noastră ar trebui să-i convingă de lucrurile pe care îndrăznim să le spunem. Vom avea 4 seri de botez începând cu duminica seara viitoare. 4 seri. Cei 8 candidați care s-au înscris în vremea asta de pandemie, am sărit peste botezul din primăvară, vor veni 2 câte 2 să fie botezați și vom lua cina. Și cina se va lua cu cei prezenți de aici, cu cei din curte, dar și cu noi cei de acasă. Dragii mei, la ultima cină am avut o interesantă experiență. Am stat și ne-am uitat cu Nora pe computer, ne-am uitat la ce se întâmplă aici. Ați cântat foarte frumos, Amalia și cu ceilalți. Era Cristi Petrișor și în timp ce se lua cina, ei cântau. Și pentru că cina se lua, Nora zice, nu rup pâinea. Zic eu, nu Nora, eu nu pot să iau cina uitându-mă la cineva care cântă acum, oricât de frumos ar cânta. Am așteptat să termine totul, am închis computerul, am pus între noi pâinea și vinul și am început să povestim și ne rugăm. Cum ar fi ca cel puțin în aceste 4 duminici după masă, cei care sunteți acasă, să încercați să luați cele 5 principii și să le aduceți în familia voastră. Cel sărbătorit trebuie să fie Domnul. Sărbătorim, dragii mei, ca o comunitate și primul aspect al comunității este familia mea. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu și casa mea, fiecare cap de familie ar trebui să-și ia în serios rolul. În capitolul 10, versetul 17, Pavel spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți formăm un trup, pentru că ne împărtășim din aceeași pâine. Dragii mei, pâinea aceasta, pâinea este Hristos. Toată omenirea se împărtășește din ea, indiferent când o iau, da? Noi formăm un singur trup, el n-are două biserici, are una singură, o singură împărăție. Al treilea principiu, capul familiei, ia-ți în serios rolul și gândește-te la cum te-a mântuit pe tine Hristos, cu mână tare, cu mână puternică, m-a scos din robia păcatului. Când? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Spune-o copiilor tăi. Copiii au nevoie de povești din viața ta, să-și găsească rădăcinile. Și, dragii mei, cea mai importantă rădăcină este cea așezată în Hristos, întemeiați și înrădăcinați în El, spune Scriptura. Al patrulea principiu, dar poate vă veți întreba, stai puțin, Beni, până acum era nevoie de cineva hirotonisit ca să frângă pâinea și acum ne faci pe toți preoți. Nu vă fac eu, dragii mei, vă face Scriptura. Am citit capitolul 19, versetul 6, în dreptul evreului, dați-mi voie să citesc corespondentul acestui text în dreptul bisericii. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Lui Dumnezeu, da? Puterile minunate ale Lui Dumnezeu trebuie să le vestim. Când? Cum? Copiilor noștri? Unde? Dacă nu, în momentul în care suntem adunați ca să celebrăm jertfa lui Hristos. Și cum ar fi ca în momentul în care întindem mâna în blid să ne imaginăm că suntem acolo pe cruce și spunem copiilor noștri că și pentru ei a murit Hristos și ei au fost acolo pe cruce în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar păcatul vine peste noi în mod automat, în schimb Dumnezeu prin Hristos ne oferă o hotărâre de iertare. Și trebuie să vină momentul în care tu personal să întinzi mâna și să primești, să actualizezi pentru tine jertfa Domnului Iisus Hristos și copilul să crească cu gândul acesta. Când, Doamne, când, Doamne, la botezul care urmează vor fi copii de 12 ani, 13 ani, dragii mei, veți vedea mărturia lor. Imaginați-vă cât de repede un copil poate pricepe lucrurile astea dacă este cine să îi le spună. Cine să îi le spună. Și nu plecați din fața cinei Domnului fără să ne refocalizăm viața, gândirea și trăirea pe imperativul ascultării de Dumnezeu. Dați-mi voie să închei rugându-vă pe dumneavoastră să recitați versetul 20 din capitolul 2 din Galateni. Îl știți probabil. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Imaginați-vă ce se întâmplă în familie când noi rostim cu toții textul acesta. Și ne ajutăm copiii să-L înțeleagă și la vremea potrivită să-L poată spune ei pentru ei. Doamne ajută! Doamne, dă-i spândă!